Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. 12:44 dhe emërtimi i Kosovën MIK po pengon marrëveshjen tregtare preferenciale me Bashkimin Evropian, thot për programin ton Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beqaj. Opozita në Shqipëri mund të tërheqë komisionerët gjatë votimeve të 8 maj, duke thelluar krizën politike. Gaddafi bën thirrje për armë pushime NATO-n. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Por, së pari në minutat vijuese, le të ndjekim Artan Hraçin me bllokun e lajmeve.
Grupet siriane për të drejtat e njeriut raportojnë se mbi 60 persona janë vranë në tërë Sirinë të premten gjatë demonstratave që kërkojnë largimin nga pushteti të regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Në anën tjetër, forcat siriane të sigurisë njoftojnë se 9 pjesëtarë të saj janë vranë nga ata që zyrtarët i përshkruan si grupe terroriste. Për shkak të dhunës që po shtrohet ndaj demonstruesve, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka njoftuar se Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione ndaj regjimit sirian. Sanksionet që janë vendosur sot kanë për qëllim të tregojnë qeverisë në Siri se do të mbahet përgjegjëse për sjelljet dhe veprimet e saj dhe se ata duhet të fillojnë të ndërmarrin hapa si përgjigje ndaj aspiratave legjitimeve të banorëve të Sirisë dhe se duhet të respektojnë të drejtat e popullit të saj, tha Clinton. Sanksionet vendosin restriksione financiare ndaj Agjencisë së Shërbimit të Inteligjencës së Sirisë dhe dy të afërmve të presidentit Assad në ndryshimin për abuzimin e të drejtave të njeriut. Gjatë një takimi të mbajtur në Bruksel raportohet se edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian janë pajtuar që fillimisht të vendosin një embargo të armëve ndaj regjimit të Assadit. Gjatë një fjalimi në televizionin libian, Muammar Gaddafi tha se forcat e tij janë të gatshme për armë pushim, por shtoi se të gjitha palët të përfshira në konflikt duhet i binden armë pushimit. Sundimtari libian theksoi se nuk planifikon të largohet nga pushteti apo nga Libia dhe populli libian është në gjendje të zgjidhë vetë problemet nëse sulmet e NATO-s përfundojnë. Forcat antiqeveritare që po mbështeten nga NATO-ja po luftojnë kundër regjimit të Gaddafit që nga mesi muajit shkurt. Gaddafi sundon në Libi prej 41 vjetësh. Presidenti Amerikan Obama ka vizituar një nga rajonet e Shteteve të Bashkuara të cilat ditëve të fundit janë goditur nga një tornado fuqishme. Obama ka mbetur i tronditur nga shkatrimet që i ka parë në një qytet ku edhe 45 persona kanë humbur jetën si pasojë e erës fuqishme. Ne sa po vizituam dhe me duhet të them se asnjëherë nuk kam parë shkatrime të tilla. Është e dhimbshme. Ne biseduam me disa nga banorët këtu që ishin fatlum për të shpëtuar, por që kanë humbur gjithçka, vlersoi presidenti Barack Obama pas vizitës në një qytet në Alabama. Në përgjithësi, në gjitha zonat ku ka kaluar stuhia fuqishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, raportohet se mbi 300 persona kanë humbur jetën. Një gazetë e njohur në gjuhën arabe raporton se liderët e grupit islamik palestinez Hamas do të largohen nga Siria për t'u vendosur në Katar. Gazeta që botohet në Londër raporton se Katari është pajtuar të pranojë biron politike që udhëhiqet nga Khaled Meshal pasi Hamasi ka dërguar kërkesën. Megjithatë, ky shtet ka refuzuar që të pranojë edhe krahun ushtarak të këtij grupi. Liderët politik të këtij grupi kanë qenë të vendosur në Siri që prej vitit 1999. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Analistët Shenol Muaremi dhe Avni Mazreku në mënyrat të ndryshme vlerësojnë rolin e institucioneve të Kosovës në integrimet evropiane. Për Muaremin në një pjesë të fajt për mos funksionimin e disa halkave që janë kushte për integrime kanë institucionet e Kosovës, derisa Mazreku konsideron se përgjegjësi ka dhe bashkimi evropian. Në vazhdim nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Shenol Muaremi, njohësi rrethanave të integrimeve, thotë se prezenca e ulexit në Kosovë lë hapësirë që vendimmarrësit në Bruksel të kuptojnë se Kosova momentalisht nuk ka kapacitetet të drejtësisë.
Problemi kyç në këtë aspekt qëndron në faktin që Kosova ende nuk e ka një ide apo një plan, por nuk ka as vullnet politik ta ndryshojë këtë gjendje. Domethënë nuk ekziston një agent exit strategy si shumë se se domethënë të largohet e ulecit nga Kosova, se Kosova tjetë e gatshme që të implementojë gjitha funksionet e shtetit. Dhe pa pas një plan të këtill, domethënë ne nuk mund ta shohim se se do të jetë dalja nga kjo situatë. Po si duket me vetë faktin që se ekziston planin, ky edhe nuk është prioritet i udhëheqësve të institucioneve kyçe në Kosovë.
Por eksperti tjetër për çështjet e integrimeve Avni Mazreku vlerëson se Kosova nuk është fajtori kryesor për ngjecjet eventuale në procesin e integrimit të saj evropian.
Për drejtën e Prishtinës zyrtare, mund ta fajsohet ndoshta për ngjecjen në përmbushjen e disa kritereve teknike, që ato kritere teknike realisht krijojnë edhe të mira përveç zyrtarëve të Kosovës që konsiderohen si standarde evropiane, për pozicionin formal juridik që Kosova ka në raport me procesin është përgjithësi 100% absolute e strukturave të bashkimit evropian, përkatësisht e shteteve që ende nuk e kanë njoftë të pavarësinë e Kosovës. Për shkakun se agjenda e Brukselit, përkatësisht agjenda e BE-s, e aprovuar në vitin 2003 në samitin e Selanikut, realisht ngjec në rastin e Kosovës.
Gjithashtu Mazreku shton se ka pasur mjaft konstatime që prezenca ndërkombëtare në Kosovë para dhe pas shpalljes së pavarësisë së saj nuk janë treguar shumë efikase në funksion të avancimit të institucioneve të shtetit apo përgjithsisht të ndërtimit. Ai vlerëson se pozicioni politik dhe roli i Kosovës ka shi procesit e integrimeve është më i pafavorshmi në historinë e integrimeve evropiane.
Problemi është Brukseli. Brukseli ende nuk i ka qartësuar qasjen e tij në raport me Kosovën, për shkakun se Kosovës nuk i ka ofruar një status apo raport kontraktual. Duke mos i ofruar një raport kontraktual, edhe antarësimi eventual i Kosovës në Bashkimin Evropian krijon paqartësi për sa i përket legalitetit të funksionimit të Bashkimit Evropian deri më tani, sepse Bashkimi Evropian mund ta pranojë një vend në të cilët vend ka pozicion apo raport neutral.
Ndryshe, bazuar në dinamikën e deritashme me të cilën Kosova është duke përmbushur detyrat e saj, të cilat janë kushti pa të ikalueshëm në procesin e integrimeve evropiane, Muharremi vlerëson se është vështirë të prognozohet se kur mund të arrijë një rezultat i dëshirueshëm nga kosovarët.
Asnjëherë nuk e kemi parë një tentativë serioze nga kosovarët që ta adresojnë edhe ta rregullojnë drejtësinë në vend, që kuvendi për shembull jetë funksional, që qeveria të raportoj të kuvendi. Dhe këto 3-4 halka nuk po funksionojnë Kosovë. Kosova nuk ka alternativë tjetër pos Evropës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Preferenca tregtare me Kosovën nga ana e Bashkimit Evropian për herë të parë janë vendosur në emërtimin Unë me Kosova. Prishtina zyrtare kërkon ndërimin e emërtimit, por rezoluta 1244 paraqet pengesë, thot një intervistë për programin ton Besim Beqaj, ministri i zhvillimit ekonomik. Me zotin Beqaj bisedoi Luleta Krasniqi.
Zoti ministër, rritja ekonomike prej rreth 7%, privatizimi i aseteve publike, ulja e papunësisë deri në 10% janë disa nga prioritetet e caktuara në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudhën 2011-2014. Sa janë të realizueshme këto pika?
Unë besoj fuqishëm që me një bashkëpunim të mirëfillt dhe me fuqizim të sektorit privat të gjitha gjëra mund të realizohen. Këtë vetë kemi një rritje ekonomike të paraqitur dhe të harmonizuar me Fondin Monetar Ndërkombëtar në nivel 5.5% dhe ne mendojmë që duke rritur konkurrencën e ndërmarrjeve tona, duke krijuar politika të favorshme fiskale, duke eliminuar ekonominë informale, duke joshur ndërmarrjet tona që të regjistrojnë punëtorët të cilët punojnë por nuk janë të regjistruar dhe duke krijuar mundësi për investimet në projektet kapitale, janë gjëra të cilat kontribuojnë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe besojmë fuqishëm që rritja ekonomike do të jetë prej 7 deri në 8%.
Ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se mosvazhdimi i preferencave tregtare me BE-n po e vështërson edhe më shumë gjendjen ekonomike. Pse nuk është arritur vazhdimësia e këtyre preferencave? Kush është fajtor?
Nuk është aq e thjeshtë të themi se kush është fajtor në këtë proces. Në vitin 2009, në dhjetor të vitit 2009 dhe në shkurt të vitit 2010 janë marrë dy vendime në Bashkimin Evropian për vazhdim të preferencave tregtare për të rajonin dhe gjithmonë ka qenë dhe është e paraqitur nga Bashkimi Evropian që të mos ketë diskriminime në nivel rajonal sa i përket marrëdhënieve tregtare. Duke pasur parasysh që herën e parë kanë qenë me 12-24, pra sipas unikut këto preferenca tregtare të dhëna, është konsideruar që do të ishte ndoshta me interes dhe është me interes për Kosovën që të ndrohet ky denominim, pra ky emërtim i Kosovës. Ne kemi pas shumë vende mike të cilat kanë kërkuar një denominim të tillë dhe që preferencat tregtare të vazhdojnë sipas emërtimit të ri të Kosovës, jo duke u referuar 1244.
Shumë projekte të mëdha të privatizimit, siç është termocentrali Kosova e Re, posta dhe telekomunikacioni i Kosovës, varen nga investitorët e huaj. Si mendoni ti, është një investimet e huaja duke qenë si niveli i tyre ka rënë?
Mendoj që në këtë drejtim është bërë një punë e mirë, sepse neve për gjitha projektet kapitale të cilat pretendojmë për të transformuar, nëse flasim për privatizim, flasim për distribucion dhe furnizim, me energji elektrike. Ne në këtë drejtim vetëm kemi pas fazën e parakualifikimit dhe kemi 4 investitorë të cilët kanë treguar interes, pra ata janë të joshur dhe janë të interesuar, janë pjesë e procesit dhe besojmë që konform planeve të cilët i kemi bërë, ne do ta përmbyllim këtë proces gjatë këtij viti. Ne do të përfundojmë të gjitha procedurat tona administrative, të cilat qeveria dhe institucionet tona duhet të marrin dhe do të japim pastaj kohë investitorëve. Pra i kemi investitorë të cilët kanë shprehur interes. Njëkohësisht, njëta situata është edhe me Post Telekom. Ne kemi 5 firma me renomë ndërkombëtare, të cilat kanë treguar interes, kanë kaluar procesin e parakualifikimit. Ne tani jemi në komunikim me ta dhe ata do të vazhdojnë të jenë të interesuar për të hyrë në këtë proces.
Intervistën e plot me Besim Beqen, Ministri i Zhvillimit Ekonomik, gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronik nga Shqipëria, vendi po hyn në javën e fundit të fushatës zgjedhore për pushtetin lokal me tensione të shtuara. Tërheqja e komisionerëve të opozitës në ditën e votimit është një nga skenarët e opozitës që po qarkullon në publik. Korrespondentja jonë në Tiranë, Menad Azaimi, ka biseduar me përfaqësues të dy partive më të mëdha rreth kësaj mundësie.
Në prag të zgjedhjeve të 8 maj, gjithnjë më shumë po qarkullojnë zërat kryesisht në qarqe politike për një skem të largimit të komisionerëve opozitar nga qendrat e votimit me urdhër politik. Deputetja e Partisë Socialiste, Glantina Gjermeni, e konsideron këtë si aludim pa bazë të majorancës që kërkon, siç thot, të vërë nën presion komisionerët.
Më duket edhe kjo një simptom tjetër për të manipuluar zgjedhjet. Është edhe një lloj qoftë presioni për opinionin publik, qoftë edhe një lloj presioni ndaj komisionerëve tan. Mendoj që nuk ka vend për panik nga komisioni qendror i zgjedhjeve këtu gjë, sepse ne as e kemi shprehur ndonjëherë si Partia Socialiste këtë qendrim, as e kemi thënë diku që ne do të rrëqim komisionerët.
Por sipas deputetit të Partisë Demokratike Fatbar Kadilli, nëse Partia Socialiste nuk e ka deklaruar publikisht e ka lënë të kuptohet mundësinë për largim të komisionerëve. Zoti Kadilli bën krahasim me protestën e dhunshme opozitare të 21 janarit 2011.
Për të vërtetën, nuk ka një deklarim të qartë, ka vetëm deklarime kërcënuese, evazive, të ngjashme me retorikat e para 21 janarit që në thelb sollën atë që sollën, pavarësisht se politikanët nga e majta pretendojnë që nuk janë shprehur për dhunë. Në ditën simetri, sot shikojmë një shprehje që formulon në mënyrë jo të drejtë për drejtë, por të kuptueshme, të lexueshme për këdo, që ka një mungesë vullneti për të shkuar deri në fund të procesit.
Gara së 8 majit po i paraprin një situatë tensionuar përgjatë gjithë fushatës elektorale. Dy deputetët pranojnë se ky tension i ka rënjet në krizën e pasgjitur politike, por ndahen kur identifikojnë autorin e kësaj situate. Për zotin Kadilli, ky është një tension i mbashur prej opozitës në rreth 2 vjet, që prej zgjedhjeve të qershorit 2009.
Ka një agresivitet në retorik, ka dhe një agresivitet në qëndrim ndaj institucioneve të shprehur me veprime formale, pra me mos paraqitje, mos votim sistematik në parlament. Kjo patjetër që rezonon në publik dhe patjetër që njerëz që ftohen sistematikisht të protestojnë, mendojnë që kanë përballë armikun, nuk mendojnë që kanë përballë një forcë rivale.
Duke fajsuar majorancën për situatën, zonja Gjermeni thotë se ky mund të jetë prolog i zhvillimit të zgjedhjeve pa standarde.
Për shkak të krizës së të zgjatur politike, për shkak të klimës konfliktuale politike, këto kanë marrë ngjyrim politik, janë kthyer në një test politik, si për të rikonfirmuar qëndrimin e Partisë Socialiste, që ka kërkuar vazhdimisht transparencën e zgjedhjeve dhe standarde europiane për zgjedhjet, ashtu edhe për majorancën qeverisë për të testuar nëse vërtet qëndron mbi bazat forta, mbi votën e lirë të qytetarëve.
Deputeti demokrat Kadilli thotë se çdo skenar që mund zbatohet gjatë zgjedhjeve nuk do të mund të synojë mbarvajtjen e tyre.
Jam i bindur edhe një herë që sistemi do dalë më i fortë se Rama.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Të gjuhës të ndëruar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se me zhvillimet më të fundit, nga vendi, rajoni dhe bota do të mund të njihni në edicionet e orës 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit, në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites, nga Praga, miru dëgjofshim.